As a member of the General
Sunday School, my message is Tsy resaka momba ny fomba fampianarana ho anio fa resaka momba ny fomba fianarana. Misy fahafahana tokoa ny zavatra lazain'ny mpampianatra sy ny zavatra re na ianaran'ireo mpianatra. Eritrereto mandritra ny fotoana fohy ny mpampianatra iray izay mitondra fanovana teo amin'ny fiainanao. Inona taminy no nahatonga azy antsaro ny fampianarana nahatonga anao hahafantatra ny marina amin'ny alalan'ny tena manokana ary nahatonga anao hampiasa ny fahafahanao amin'ny safidy. Ary manatanteraka izany fa tsy miandry teo fotsiny. Amin'ny teny hafa, inona tamin'io mpampianatra io no nampanasa miafa azy? Mpampianatra sady mahomby iray no nilaza hoe ny tena zava-dehibe indrindra amin'ny fampianarana dia ny toe-panahin'ny mpampianatra. Maro tsara fa ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fianarana dia tsy nisan'ny taona nampikambany fiangonana ny mpampianatra na ny habetsahan'ny traikefa azon'ny mpampianatra iray na ny fahafahana mampianatra ny filazantsara na ny teknika entina mampianatra. Ny zava-dehibe indrindra dia ny toe-panahy na ny fanahizana entin'ny mpampianatra. Nandritra ny fotoam-pivoriana ireo mpitarika maneran-tany, ny filoholona Jeffrey R. Holland dia nilaza ity tantara ity. Nandritra ny taona maro dia tiako ny tantara no lazain'ny filoha-pakeur momba ny mpampianatra sekoly alahadiny William Bennett tamin'ny fahazazany. Rahalahy danois efa zokinjokony izay izy ary nantsoina mpianatra ireto zazalahy be tabataba reto. Tsy nahay tsara ny fiteny izy. Mbola nibahana teo amin'ny fiteny danois. Efa antitra izy ary ny tanany dia tena mpamboly tokoa. Na dia izany aza dia nantsoina izy mpianatra ireo zazalahy 5 taona izay tena sarotra fehezan'ireo. Raha ny fijery dia tsy mitranga amin'ny kanefa dia matetika rahalahy Bennett ny teny hoe toy izao ny anisan'ny teny nindramin'ny filoha-pakeur. Ity lehilahy ity dia nampianatra azy ireo tamin'ny fomba hafa mihitsy. Na dia teo aza ny fahasamihafana maro, na dia teo aza ny fetrany fahaizana, dia nakasika ny fondrao ankizy 5 taona izay tsy hay fihaizinareo izy ary nampiava ny fiainan'izy ireo izany. Ary ny fijoroana vavolombelon'ny rahalahy Bennett dia hoe afaka nanafana ny tananay tamin'ny alalan'ny afimpinoanay, tamin'ny afimpinoana izahay. Ny mpampianatra ny filazantsara mahomby dia tia ny filazantsara. Tena mahafaly azy ireo izany. Asatitrin'izy ireo mpianany dia tian'izy ireo ny atsapany zavatra tsapany koa izy ireo ary atsapany zavatra ny ainany. Ny mpampianatra ny filazantsara dia mizara ny filazantsara ampitiavana. Ary rahalahy sy anabavy, ny toe-panahin'ny mpampianatra dia tsy ny anarana fa azo. Ahoana ny fomba hampielarantsika ilay fomba hahatonga antsika ho mpampianatra mahomby? Tiako ny resaka fototra efatra mba hanampiantsika hianatra ny filazantsara. Voalohany, mahaiza migoka bebe kokoa amin'ny soratra masina. Tsy afaka ny otia ny zavatra ny tsy fantatrantsika. Amporoboroboiny ny fahazarana mandamina ny soratra masina isan'andro. Misaraka tanteraka amin'ny fanomanana ny lesona ampianarinao. Alohan'ny ampianarantsika filazantsara dia tsy maintsy mahafantatra filazantsara isika. Filomanosoanina dia mbola niraikitra ny hatrany ny fahatsiarovan'ny mpampianatra sekoly alahady tamin'ny fahazazany. Hoy izy, traika efa azoko fony ao mbola zazakely no nahafantarako ny fotofotom-pampianarana nentin'ity mpampianatra mahomby sy mitaona ny fanahy izay ny aino sy tianay ity. Ny anarany dia Lucy Gert. Tao amin'ny sekoly alahadinay dia nampianatra anay ny faharinan'izao tontolo izao izy, ny fahalavon'ny Adama, ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy. Nentiny tao an-dakilasinay ny vahiny toany Mosesy, i Jesosy, i Petera, i Tomasy, i Paul ary mazava ho azy Jesosy Kristy. Na dia tsy hitany azy izany dia niaina, nitia, nanaja ary nanaraka ohatra napetrany izahay. Lucy Gert dia afaka nanasa ireo vahiny tao amin'ny tao an-dakilasy satria fantany izy. Namana matoky izy ireo. Vokatra izany ny kilasy ihany koa dia nianatra nyity, nanaja ary nanaraka ny ohatra tamin'izy ireo. Hoy ny tompo tamin'ny Aaron Smith, aza mikatsaka ny hitoryny teniko fa katsao aloha ny ahazony teniko. Izany fampitandremana izany dia niatra amintsika tsirairay avokoa. Ny tompo dia nandidy amintsika mba hikatsaka ny soratra masina, hivoaka amin'izy ireny ary hitahiry azy ireny. rehefa mikatsaka sy misantsaina ny tenin'ny tompo isika dia anana fanahy hiaraka amintsika ro zatra ny feony isika. Taorina kely ny niantsonay ho filoantsatoka dia nandray fiofanana avy tamin'ny fitopolonay ny vondroparitra iray fiadidinytsatokanay izahay. Nandray fiofanana dia nanontany fanontaniana aho, tena maly izy hoe tena fanontaniana tsara izany. Andeha ho sokafantsika ny eo amin'ny manuel de l'instruction mba hijerena ny valiny. Avy eo nanokatra manuel de l'instruction izahay dia tao ny valin'ny fanontaniako. Afaka fotoana fiolenana rehetra izany dia nanontany fanontaniana ray afindray aho, dia namaly izy hoe tsara be izany fanontaniana izany. Andeha ho sokafantsika indray ny manuel de l'instruction. Sany nanontany fanontaniana hafa intsony aho. Nieritreritra aho fa tena tsara indrindra ny mamaky manuel de l'instruction. Nieritreritra nitranga mitovy amin'izany aho amin'ny fanomezan'ny tompo valiny mitovy amintsika. Tao amintsika tsirairay rehefa manontany azy ny fanontaniana isika, dia miteny izy hoe tsara izany fanontaniana izany. Raha toa ka mandalina ny ao amin'ny Almafadimy sy ny FF76 ianao, dia tsiary fa efa nolazaiko aminao momba izany zavatra izany. Jalasy ravavy, mifanohitra amin'ny fiasan'ny lanitra ny famerenberenan'ny tompo amintsika tsirairay avy ny zavatra izay efa nambarany faobe tamintsika. Ny soratra masina dia mitahiry ny tenin'i Kristy, izany ny feon'ny tompo. Ny fandelena soratra masina dia anazavantsika amin'ny fandrenesana ny feon'ny tompo. Faharoa, ampiaro amin'ny fiainanareo ny zavatra ny anaranareo. Rehefa naniry ny isan'izany ny Aaron Smith dia niteniny tompo hoe indro ny asanao dia mitandrina ny didiko, eny amin'ny herinao rehetra, ny sainao rehetra ary ny tanjakao rehetra. Amampiampianatra antsika, ny asantsika voalohany indrindra dia any mitandrina ireo didy amin'ny heritsika rehetra, ny saintsika rehetra ary ny tanjantsika rehetra. Fahatelo, katsao ny fanampin'ny lanitra. Mangata ny fanampin'ny tompo amin'ny rehetra ao am-ponao. Ny soratra masina dia milaza hoe raha tsy mandray ny fanahy anareo dia tsy hampianatra. Dikan'izany dia manana ireo fomba rehetra entina mampianatra azy ianao, ary tsy misy fanahy. Raha tsy misy fanahy dia tsy misy ny fianarana. Ny andraikitry ny mpampianatra ihany koa dia manampy ny tsirairay andray ny andraikiny amin'ny filazantsara. Manaitra azy ireo mba hanana fiainana andalina, hanatakatra ary hiainan'ny filazantsara. Dikan'izany dia mampimpianatra antsika dia tokony hifantoka betsaka amin'ny fahaizantsika isika, fa tokony hijery ny fomba hanampiana ny hafa hianatra ny filazantsara. Ovina ny fotoana farany nandohalianao ny vavaka ary nangataka tamin'ny tompo. Tsy ho an'ny fampianarana fotsiny ihany fa amin'lesona ampianaranao, indrindra amin'ny hafantaranao zavatra ilain'ny mpianatra ao amin'ny kilasinao. Tsy misy kilasy lehibe izay tsy hahafahantsika mivavaka ho an'ny fitaom-panahy azona ny mpampianatra tsirairay. Voajanahary ny mpampianatra no manana fahatsapana tsy fahampiana. Tsy maintsy takatra roa fanotaona sy ny fahamatorana sy ny fiofanana ara-panahy, dia tsovana koa hoe dingana tsy maintsy arahina mba hifandraisana ho amin'ny tompo sy ny fanamasina. Ny fampanantenan'ny tompo dia azo antoka raha toa ka mikatsika hatrany ny soratra masina ianao, ary mirakitra hatrany ao an-tsainao ny tenin'ny fiainana. Ary raha mitandrina ireo didy ireo amin'ny fonao rehetra ianao, dia mivavaka ho an'ny mpianatra tsirairay, dia hanana ny fiarahana tsy tapaka amin'ny fanahy masina, ary dia handray fanambarana ianao. Fa efatra, ary raha lasa nabavy, tena zava-dehibe alohan'ny zavatra rehetra ny mampiasa ny fahafahantsika amin'ny safidy, ary ny miasa amin'izany tsy misy atakandro, mifanaraka amin'ny bitsika ara-panahy izay azontsika. Ny filomanosaona dia nampianatra hoe mijery isika, miandry isika, miano isika ilay feo tony sy malefaka. Rehefa miteny izany dia makatony lehilahy sy vehivavy endry, tsy aza emitra ny finoana ny bitsiky ny fanamasina. Tsy tokony atahotra ianao amin'ny fampiasana ny fahafahanao misafidy, ary ny miasa amin'ny eritreritra sy ny fomba fijery izay apetraky ny tompo ao am-ponao. Mety ho hafahafa ny fahatsapana amin'ny voalohany, kanefa mampanantenao fa ny traikefa mamy sy mahafinaritra azonao amin'ny mampampianatra anao rehefa manaiky sitrapon'ny tompo sy manaraka ny bitsiky ny fanahy ianao dia tranga. Ny zavatra ny ainanao dia mampahery ny finoanao, ary manome anao fampirisihana lehibe mba hiasa amin'ny ho avy. Ry mpampianatra malala, ianareo dia anisan'ny fagagana lehibe atao amin'ity fiangonana ity. Mahazo andraikitra masina ianareo, tianay ianareo, ary manana fahatokiana anareo izahay. Fantatro fa raha mikatsaka ny soratra masina isika ary miaina izany mba homendrika ny fiarahana amin'ny tsy tapaka amin'ny fanahy masina, ny tompo dia anandratra antsika ary anendraka antsika mba hahafahantsika manatanteraka ny fanendrena antsika ho amin'ny tompo. Ingana isika anao izany ary izany vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.